Tonia honekin egin ohi dugun bezala, ostegunero egiten dugun bezala, garaiko eta bertako produktuei begira jarriko gara, azoken atala zabalduko dugu segidan, eta horretarako gurekin da, Lierni Elortza, egun honetan ongetorri Lierni.
Baita zueire.
Bueno, eguraldi ona hori ere albiste bada aste honetako azokan, eta udaberria iristen ari denaren seinale baitare, bertako produktuei erreparatuta esango dugu.
Bai, jarran bertako eta garaiko eta eguraldi onaren seinaleak badira. Eta hain zuzen ere atzoko berri haundia edo esango genuke udaberriko zizen agertzea izan zela. Aurtengo lehenengoak, ez denboraldi honetakoak, urte bukaerarako, justu urte zarreko feri hortan izan genituelako, baino bai, 2015ari dagokion, lehenengo udaberri zizen agerpena izan zen, batzo egia esan, zerresana, ikusmina, sortu zutenak eta beti horren inguruan bada alako, bueno, eta aurten ziza urte izango da ez ote da, nik 8 leku miatu ditute gutxi hauek atxemateko eta beti bada bai olako zerresanik.
Eta apreziatuak benetan udaberriko zizak eta izan zen gordinik ere frogatu zuenik, bueno, erritualari jarraitu zantza.
Bai, hori da, ez da, bueno, harritzen zara, beti hoiek, beti edo gehienetan sukaldatua jateko ohitura hori ezaguna da, baina bi lagun behintzat, nik urtero egiten dudan bezala joan, eta txiki-txiki bat hartu, eta bere hortan jastatu. Bai, azkenean olako itura txikiak sartzen dira, eta erritual bihurtzen dira, ze urteroko kontua omen da, lagun jakin batzuena, eta tira, hala ere, prezioa ez da nola nahi hartu, eta nork naik hola jastatzeko, egia azki, lehen hauek, zuzenion bezala, oso estimatuak, preziatuak eta dira, eta 160 euro kiloko balio hartzen dute. Orduan, pintxo asko laxe emateko garesti xamarra.
Ongi pentsatu beharra, ora, eraman aurretik beraz, baina aipatzen zenuen urtero izaten dela aurten, udaberriko ziza garaia izango alda, ez alda izango, eta antza aurten berandu azaldu direnaren sentsazioa badago. Orain kontua da, akaso aurten berandu, ala iaz goiz agertote ziren.
Bai, hori da, ez da, udaberriko erreferentzia hau batzutan nazgarritasunetara eramaten gaitu ez da honek. Alegia, martxoa hasi da eta oantxe lehenengo zizak. Aurreko urtetako zenbait erreferentzia eta kontuan hartu ezkero, gertatu izan da, otsaile hasiera xamarren eta kilo erdia biltzea. Baino, sasoin naturala, berezkoa, gehiago da hori da. Orain eta hemendik aurrera ere. Gero, batzutan jakin min horrek eta gogo horrek atxikiarazten dizkigu lehenengo datak, baino behar badan naturalenak ez direnak. Ta gauza bera gertatu zen, mimosa adarrekin. Aurten berandu, behar bada ez? Behar bada hori da. Markatu, udaberriko lorea izan da eta lehenengoa izan da, martxo hasiera otsaila bukaera agertze hori naturaltzat eman beharko genuke, baina azken urtetan negu nahiko goxoak izan ditugunez aurreratu da. Beraz, berandu, igual ez.
Segun eta zeri erreparatzen zaion beraz. Bueno, udaberriko zizak aipatu ditugu aste honetan Ordiziko ferian batipat, nabarmen posgarri izan direla, baina Ordiziakoari bakarrik ez, Donibane Lohizuneko azokari feriari begira ere jarri gara eta esango dugu batean zein bestean udaberri giroa somatzen dela, landatzeko garaia ere iritsi dela eta lurra landu eta erein eta landatzeko garai bete-betean gaudela, landare postuetan hori ere nabari zen, bazelako aukera batean zen bestean.
Bai, hori da, eta Donibaneko merkatuan esate baterako, aste hontan, jadanik aste artean, ekarri zituzten lehen piper tomateak, piper landareak, tomate landareak ere bai, baino piper landareak ere hemen ausartu ziren, esango genuke, berbada, kostaldetik eta hurbilago eta temperaturaz ere goxoago, baino Donibanen ere esan ziguten, hauek oraindik berotegietan ematekoak dira, ez da kanpo eta konfiantzarik jarri behar, hotza egin dezakelako eta hauek segidan galduko liratekelako. Ordizin aldiz, tomate landareak bai hasi dira, piparrak ez oraindik, eta prezioen erreferentzia ere interesgarria da, aldea nabarmena delako. Ba, ordizimentzat tomate landareak bi motatakoak hasi dira eta 60 sentimo eta 50 sentimotan bi erreferentzia hoiek eta Donibanen berriz bai piper landareak bizpairu mota aurkeztu zituzten eta baita tomate landareak hoiek 80 sentimotan. Beraz, bueno, bat edo beste nahi duenarentzat ez to ikaragarrizko eraginik izango hilabete bukaeran, baino asko erosi behar dituenarentzako ba bai, tartea nabarmena da. Hori bai, normalen Donianen eta inguru hontan landarea haundixeago saldu hoi da, ordan, bueno, ba, garestitze hori ere justifikatua izaten alda, baino lehen hauek berdin txiki han edo hemen izan.
Txikiak baten zein bestea, baina prezioaren aldetik, bueno, aldea nabarmena, hori bai esango dugu tomate landarea landatzeko aukera, berotegiak dituztenek izango dutela, aurrerago zabalduko dela aukera kanpoan ere landatzekoa, eta horren berri ere izango dugula, tamango dugula hemen, baina amaitzen joateko, bueno, beste produktu batzuei begirada ere botako diegu, ilarbaba eta patata bai, baina kanpokoa aukeran.
Bai, hemengo urrengo izango diren nobedadeak edo produktu berriak ia udaberriari begira eta jateko prest agertuko direnak, bueno, noski, sukaldatzeko prest, gero sukaldera joan da, prantatzekoan prestatzeko prest, ba, hoetxek izango dira, zuk aipatu dituzun hiru hoiek, ilar, baba eta patata. Baino, noski, ba, hemen baino giro beroagoa eta dutenak, baia hasi dira, hoiek ekartzen eta ala nola, ba, Granadako Motrilleko patata berria azaldu da, baita Murtziako baba ere eta gero hirugarrena esan dudana ilarra ere Almeriatik ekarritakoa 4 euroan esango dut, kiloa, baino hemengoekin egia san, bueno, beste ilar mota bada, prezioak ere ez du zer ikusirik, baino, bueno, hala ere hemengoak duen estimazioa ere, ba, ez da konparatzekoa. Granadako Motrilleko patata horri buruz, bueno, berezitasun bat, batez ere prezioari dagokionez zer pentsatu ematen duelako, aurten euro batean kiloa jarri da salgai lehen hau, eta orain dela 4 urte, oker ez banago 2011ko prezioetan erreparatuz, 1,65 € izan zuen lehenengo prezio hori. Beraz, urte gutxitan eta holako merketzea esango genuke, ez dakipanik ekoizlea ere zebaldintzatan ari ote den.
Patataren prestigioa akaso erakusten du prezioak baita ere aldatu dela, edozein kasutan aukera anitza eta udaberriarekin batera ere, bueno, ba, joango gara produktu berriak ikusten eta hori edastatzeko aukera ere izango dugu. Amaitzeko esango dugu uholdeak orain gutxi arte izan ditugu albiste eta uholde Nafarroko orburuaren prezioa ez dela aldatu, hori bai, dozenak 3,08 € inguruan jarraitzen duela eta bueno, ba, horretaz gozatzeko aukerare, bertako produktu horretaz gozatzeko aukerare badugula. Agurtuko zaitugu, Liarni, zebeste eginkizun batzuk ere badituzu buru belarri sartuta zabiltzalako Iparregoa Fundazioak antolatutako jardunaldietan, ipar zein ego, bueno, muga hori ezabatu edo ezabatzeko saiakera horretan, alde bateko zeinbesteko herritarren uztarketa lan horretan buru belarri sartuta eta jardunal interesgarriak ere badituzulako egun hauetan.
Bai, egia esan, ba, astelenetik itzaldiak, maienguruak, ari dira seguran, eta ia gaurtik aurrera, ba, festa giroko 11 ekitaldi, aurren bisita ere badugu seguran, ba, showtako eperra ikastolakoak handira, eta, bai, ba, festa giro polita, ia guraldiare lagundugun, eta gonbidapena hemendik, ba, nahi duen orok, segurako ateak zabalik ditula noski.
Gozatu ezazuela, eskerrik asko, Lierni.
Aio, eta astea ondo pasa.